قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، میں جنو تکڑا مینو تے لگ دے کہ اے دیوانا حضور دائے، میں جنو تکڑا مینو تے لگ دے کہ اے دیوانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، میرے نبی دا مقام کی جدو بھی سوچا تے سوچ بولے، مقام کی جدو بھی سوچا تے سوچ بولے، اتھے خیال دی نئی رسائی جتھے ٹھکانا حضور دائے، اتھے خیال نئی رسائی جتھے ٹھکانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی یارانا حضور دائے، فقیروں پل کا تے چل کے آؤ، آنا تے گھر تو نکل کے آؤ، فقیروں پل کا تے چل کے آؤ، جھکاؤ نظراں سنبھل کے آؤ، اے آستانا حضور دائے، جھکاؤ نظراں سنبھل کے آؤ، اے آستانا حضور دائے، قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی گھرانا حضور دائے، میں اپنے ایمان دی اس دوٹی دلیل دیوا تے کی میں دیوا، میں اپنے ایمان دی اس وٹی دلیل دیوا تے کی میں دیوا، نظر دا کعبہ نبی دا روزہ تے دل ٹھکانا حضور دائے، نظر دا کعبہ نبی دا روزہ تے دل ٹھکانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان حسی گھرانا حضور دائے
جدو بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دیں دے جدو بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دیں دے اے بخشی گئے نے جنہاں زبانا تے اج ترانا حضور دائے اے بخشی گئے نے جنہاں زبانا تے اج ترانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی گھرانا حضور دائے خدیجہ حفصہ تے امی عائشہ رقیہ زینب کلثوم زہرا رقیہ زینب کلثوم زہرا تو میری من لے یقین کر لے اے سب گھرانا حضور دائے تو میری من لے یقین کر لے سب گھرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی گھرانا حضور دائے میں جنوں تکڑا مینوں تے لگ دائے کہ اے دیوانا حضور دائے میں جنوں تکڑا مینوں تے لگ دائے کہ اے دیوانا